Savulaik viena no lielākajām un bagātākajām Sīrijas pilsētām Alepo ir atradusies dažādu konfliktu centrā jau kopš pilsoņu kara sākuma Sīrijā 2011. Gadā. Kopš 2012. Gada vidus pilsēta faktiski ir bijusi sadalīta divās daļās. Rietumos pilsēta kontrolējot Sīrijas valdības spēkiem, bet austrumu daļa kontrolējot pretvaldību noskaņotiem kaujiniekiem. Kopš jūlija sākumā valdības spēki pārņēma savā kontrolē vienīgo atlikušo piegādes ceļu, Alepo austrumu daļa ir nonākusi pilnīgā ielenkumā. Palīdzības organizācijas aprēķinājušas, ka ielenkumā joprojām dzīvo aptuveni 250 tūkstoši cilvēku, kuri arvien vairāk sāk izjust pārtikas trūkumu, bet preču cenas ir ievērojami kāpušas. Ceturtdien Sīrijas valdošo režīmu atbalstošās Krievijas spēki paziņoja, ka tiks izveidoti 4 humānie koridori, pa kuriem pilsēta varēs pamest gan civiliedzīvotāji, gan tie kaujinieki, kuri būs piekrituši padoties. Kā šodien ziņo Lielbritānijā bāzētā Sīrijas cilvēktiesību observatorija, šajās dienās no ielenkumos Sīrijas valdības kontrolētajām teritorijām ir izgājuši vairāki desmiti ģimeņu. Kā ziņo vietējā aģentūra Sana, galvenokārt starp civiliedzīvotājiem ir sievietes un bērni, kuri armijas pavadībā ar autobusiem tiek nogādāti uz drošu patvērumu. Taču, kā informē aģentūra France Press, daudzi no Alepo austrumu daļas iedzīvotājiem baidās izmantot iespēju pamest ielenkumu. Kāds vīrietis aģentūrai pastāstīs, ka nevēlas pārcelties uz Sīrijas valdības kontrolētajām teritorijām, bažījoties par to, ka viņa dēlu uzreiz varētu iesaukt armijā un nosūtīt uz frontes līniju. Alepo austrumu daļa jau vairākas nedēļas nav saņēmusi nepieciešamās piegādes, un ANO palīdzības aģentūras ir brīdinājušas, ka tūkstošiem cilvēku draud bats. ANO īpašais sūtnis Sīrijas konflikta risināšanā Stafans Dimistura ir aicinājis Krieviju nodot kontroli pār izveidotajiem koridoriem apvienotajām nācijām, jo nevarot cerēt, ka cilvēki vēlēsies pamest pilsētu, jo visapkārt notiek aktīvu kardarbību un bombardēšanas. Šajā situācijā arī neesot iespējams piegādāt nepieciešamo starptautisko palīdzību. Sīrijas opozīcijas pārstāvi gan ir pauduši pārliecību, ka humānie koridori nebūtu nav izveidoti, lai piegādātu palīdzību, bet gan tikai, lai izvestu no pilsētas cilvēkus pirms kārtējā apjomīgā uzbrukuma nemiernieku pozīcijām, ar mērķi pilnībā pārņemt pilsētu prezidentam Bašaram al-Asadam lojālo spēku kontrolē. Tieši tāpēc Alepo iedzīvotāji pašlaik esot neapskaužamas dilēmas priekšā. Vai nu mirt no bada, vai iet bojā cenšoties bēgt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.